Herz.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו, koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, Pars Today Hebrew, בטלגרם, Iran Radio, ובטוויטר, koldavidiran. דעות ופוליטיקה.
مازنیم کریم شالوم راو همشتر های اسرائیلی هم تیمر لسپک بتخون لیهوده عالم شائف لمشوخ یهودیم لشتخیم هکووشیم اخ همکاش سافاگ بی مبول الاقصا مکووتسوت هایت کومیموت هر اتا ات خلشت ها پرویکت هت سیونی ویگار مالی اسرائیل لعباد ات کوخا مركز همكار الزيتونة كتب بدوخ على همركيبيمها استراتيجيم شل هتفوسا هي إسرائيليت بمبتصا مبول الأقصى كي تفوسات همشتار هتسيوني بمبتصا مبول الأقصى هي فيئة لكريسات تئوريوت هبتاخون هي إسرائيليوت هموساسوت على هرتعة في هترعة موقدامت والسيام اتهم الخمال توفت همشتار هتسيوني مبول الأقصى هارس ترايون شل فلسطين مكلات باتوخ ليهوديم هبي تاخون نخشاف لندباخ ندباخ يسود ببرسبكتيفا هاي إسرائيليت وهم مشتار هاي إسرائيلي شوائف تعميد لمشوخ يهوديم لفلسطين بتعنا لسبيك بتاخون ليهوديها عولام أولوام هم مكا شسافاق هم مشتار هاي إسرائيلي مبول الأقصى مكفوت صوت هايت كوميموت هر اتا ات ها ريكانوت شل ها بروجكت هاتسيوني وشاللا مي اسرائيل ات ها اتركتيفيوت شلا عاد اشر شي توجفيها هتخيلو لهر هير العزيفتا هدوخ كوفيا كشلونا شل اسرائيل با هتمددوت عم هايت كوميموت ها فلسطينة هوفييل لأوفدان تفكيدو هيعيل شل همشتار هاتسيوني بيسوم مدينيوت معرفيت أمريكانيت بايزور ومعيداخ بروجكتيم لنرمول هي خاسيم عمدو بفني كشالون كاستروفالي في هبانيم ها أخزاريوت شل همشتار هاتسيوني قارمو لمشتاريم شول تيم لهفسيك ات نتياتام لنورماليزاتسيا. مازنيم كريم مركز همخكار زيتون كاتاف كي مبتسع مبول الأقصى هخزير شوف اتعادي فوت لمسجد الأقصى والعير هكودش بدعت هكهال هفلسطينت هعربيت وها إسلاميت مبتسع زي خزيك اتيسودوت هالليجيتيميوت شلها اتكوميموت همزيانت نجد هكبوش بسيس اوتا كخلي يعيل لمموش سخويوت هعام هفلسطيني وهتجيش اتكشالون جيشوت هبشارة. بينتايم حمد كفاها اخزاريت شل همشتار هاي اسرائيلي على عزة هافخا ات همشتار لي ممشلا سنوءا ومفوددت بخلها عالم ومتصد شيني خزكا ات معقال هتميخا بفلسطين في هاتكم يموت شل فلسطين بكيرف اموتها عالم بعكار بنيه النوار ستودنتيم وخوقيم معرفيين. همشتار هاي إسرائيلي هاي خيل اتمل خمتون اجد هعامها فلسطيني بمترا لهشميد لخلوتين اتتنوعات خماس ولها خزير اتها أسيريم هاي إسرائيلي من رتسوعة عزة بشفيي بأكتوبر 2020 في شالوش بتميخام لقا متعام رتسوعة بريت ولام لأخر يوتير من 15 خوداشيم شل بشعيم ورتسخ عام بعزة هفتصصت باتي خوليم وفاتي سفر في هشمدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هسيجة ات مطروتها مهم الخما في نقلتها لهسكيم لهفسكت عيش في هتخلت هخلفتها أسيريم شله بتمورا لشخرورها أسيريم هفلسطينم عليدة هتكوم يموت هفلسطينت. عاد كان تخني تشافوع. مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست ششوميم نوتصار بمخلاكة هالتكشورة شل إيران راديو أم متعنينيم لشموع عود بودكاستيم مسوق زي يخوليم لمتصو أوتام بأتار إيران راديو في جام برشاتو تخيفراتيوت بمتصاو تكشور إيران راديو دوت آي آر. كمات كل هيلاديم هفلسطينم هم مخزاكيم بفاته كيله أوف باته ماتصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مراجع هم ماتصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه عنويم متبتسايم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خبراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגנטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך, האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. لهكشير هتربوتي هزي يش هشبع ربا عال تقوفاتام شلي لادين فلسطينم للخطس في لتراوما شل هكيل وهن كدا هشليشيت هي شهكشير هخفراتي وها بوليتي شل هكيل ياخول لهفخيت خالك مها هشبعوت هبسيخولوجيوت شلو لمشال بمهلاخ هانتفاضة هاريشونا كال إسرائيل خالك جادول ميعود مها أخلوسيا هفلسطينت כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכל רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדמוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות. אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. בראיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גמל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק. כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצרות ואיומים של אלה שעצרו וחלאו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. تصمینیم که گون مخشوات پولشانیوت او توردانیوت خسر تخوشه نسیگه مخشفتیت هزایوت اشلیوت و خیوتسه بازه. یلادیم فلسطینم گدیلیم بتنائیم شل الیموت کرونیت و سکنه متمیدت. کی توت سعام کخ این زه مفتیع لرعوت سمانیم لبعیوت هنفشیوت هکشوروت ایشیروت لمتصاویم ها ایلو. فلسطینم نخصافیم لرویم تراوماتیم او مفخیدیم بیلدو تام شوف و شوف. لورک پام اخت. متصاد خاد هنخوت همتمدت شل الرعيم مخريديم كمو خلوفة ايش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عبور يلاديم فلسطينم. بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل امهوت فلسطينيوت توتصوت هممخكار هرؤو شی لادیم فلسطینم ام خسیفا گدولایوتر لرویم تراوماتیم مرئیم راموت گووهوت یوتر شل توکفانوت نسیگا خردا ادعگوت و فخدیم. اول از کارام شهو معنین رئیونوت شنارخو عمی لادیم بگیلا ای تشع عد شش اسره همت گورریم بی عز بمهلاخ ها انتفاضا هاریشونا ارعرو ات هتفیسا هم ماراویت شل ها کشر بین لخطس و متخ لبین هشبلا عطسمیت. لماسه هموساگیم هم ماراویم هلالو شل متخ بخرده هایو مئودگاریم بأوفن خیووی علی ده ارعیم ال. لمروت شرامت هدیکاون وی هخرده هایتا گووها اتسل یلادیم الو بسی ها کنفلکت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها عرخاها عتسميت او بخسر اونيم. اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بي هشفاقا لفنيقي لام ها عرفيم. تخوشازو آلتا كان رأي بشل تميخات هخيفراها فلسطينت بي هشتتفوتام هبايلا با انتفاضة. همشبير هخامور هزي نتباس كي ادقار خيوفي شهافخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لي مشتتفيم بايليم. عمزوت خمرت هبانيكا هي قام قوريم مخريع. بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوه بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم. تصفته هسنيف ها فلسطيني شل ها اقوده ها بين لقوميت لسخيوت ها يلد عفدو عميوت اسيريم يلاديم لشعفار بنفراد او بكفوت صوت. اين لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت ميما اسار بعنويم. يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي اين لهم ماكور فيزي. بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هايل مفخديم ليشون بقلال سيوتيم وهموريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا. ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شي لاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هايل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام. نون الف هيا عطسور لمشخ 13 يميم كشي هيا بين 16. عداين يشلي سيوتيم شيها خياليم باقيم لعطسور اوتي. هو عمر كخ 20 شانا لأخر همكره. أني عداين زوخير هتيف اتها خكيرا هاريشونا شلي لمروت شخالفو 20 شانا مئاز. أني زوخير كل برات بقوفو اوف باناف. مخطسيت هيلاديم شي رؤيونو سبرو شهم سافلو ميديكاون لأخر شي هشتخرورو مهكيلة وخما مهم سافلو مهتمو تتوت عطساويم. آز زي لو مفتيع شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تطبخ على هيلاديم. مهمه شناتصار بشنات 1966 بجيل 16 وفيلا 19 خداشين بكيله عمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على هاخيريم وها فختي لهيوت يوتير مودد من يوم ليوم ألف ألف شنات صار بشنات 1990 في أخت بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هاد ات أوتو سنتيمنت أخري هكيلة هت بودتي ودا خفتي مماني ات هأناشيم أخشاف بوخيد يوتير مي هأناشيم نزهرتي مي كلام هايتي مي أود بودد ميم فاف بلا 48 يامين بمعتصار بشنات 1987 كشهايا بين 15 زو هايتا خفايا مئود كاشا كاشا لشكوخ اوتا هايتي بدكاون هربي زمان اخريها معتصار وإبادتي اتها بتاخون هاتسمي شلي هو مسبر هاتسو تيم هلالو هم شل ايلي شنخلقو وعنو למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי, ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם, בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע עול העצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. هم یعصرو یدیدوت اتمیخا اخاد بشنی و هخی خشوف بنسبوت کل کخ کشوت هم پالو لخزوک عراخیم کلکتیویم به رأیونوته هم عمریم هیلادیم هگورم شهنی عوتی کدیما هایا تخوشت هزهوت هل اومی چلی هشیخوت همیتی چلی و ها نئمانوت چل مشبختی ایلای یلد اخیر عمر هتمیخه هگیدولا بیوتر شکبلتی هگیعا می همودعوت ها پولیتیت و ها امونا شلی بدصدک شل هسوگیه ها فلسطینت. عاد کن مازنیمی کریم سیوم ها خیلکت شیعی شل ها پودکست شلانو.